Soňky aýlarda Marvel aýtynyň bir näçe etrawynda esasanam ýaşlaryň arasynda öz janyna kast etmek wakalarynyň göz görtüli köpelendigini synlasa bolýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji oktýabrda Sebitden maglumat berdi. Türkmen häkimetleri we metbugy serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun gozamayan mahaly yerli synçylaryň we saglyk işgärleriniň ençemesi mesele cemiyet we hökümet derejesinde üns berilmelidigini aýdýar.
Soňky wagtda ýaş ölüm juda köpelli. Olaryň esasy bölegini ýaş nesil, ýagny mekdep okuwçylary, harwullukdan boşap gelen ýigitler we täze durmuş guran ýaş çatynjylar emele getirýär.
Diýip ýagdaýlardan habarly Mare Travynyň ýaşajysy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymy soňky bir näçe aýyň dowamında bolan şeýle wakalaryň bir näçesini ýakyndan öwrendi. Ýakynda bolan wakalaryň birinde 8-nji sınypda okuyan bir oglan hovlusundaky agaçda asylygy tapyldy. Ejesi işden gelip öýde biraz güýmenip hovla çykanda oglunyň bagda asylygy duranyny görýär. Oglu sowuk eken we näme sebäpden özüni asandygy belli däl diýip ýagdaýlardan ýakyndan habarly marly ýaşajy anonimlik şertinde aýtdy. Yeni bir wakada mektebi tamamlan yaş kyzyň uksus kislatasyny içendigi sebäpli ýogulandygynyň üstü açyldy. Kyzyň ýakyn garandaşlarından biriniň anonimlik şertinde aýtmagyna görä, ol en atasynyň edendigi aýdylýan basyşlaryna çydaman giýje ýatmadyndan ozal uksus içip öz janyna kast edipdir.
Ol bir oglan bilen halaşýardy. Onuň en atasy muny anyklandan soň oňa azar berip başlaýar. Hatta sen kıyızdansındır deyip onu ginekologiya bağırlığından geçiriyerler. Bu vakalardan sonra kıyız öz canını kastetti.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Şeýlede ýakynda Mare Travynda bolan bir wakada täze öýlenen bir oglan üstüne salýarka ýagny dizel ýanyjyny guýyp özüni otlaýar. Waka ýakyndan şaýat bolan bir çeşmäniň sözlerine görä, mu onuň toýda geline geçirilen we daklan altyn gyzyllary amanat almagy we munyň üstüniň açylmagy netijesinde gelini bilen arasynda dören oňşuksuzlyk sebäp bolýar.
Bu gazarların amanatdagı qıyda ve qıyız tarafı ayrılmandır. Toydan son oğlan gazarları alıp eyesine verecek kolyar. Gelin gazarları bermen ayrılışıp ecesi öyüne gidiyar. Oğlan kellesinin kazgınına üstünü salyar koyup özünü otlayar. Ol hastahanada yatıp sonra da yoğurlu.
Diýip çeşmämiz anonimlik şertinde gurrun berdi. Sebitde bolan wakalaryň ýene birinde çağasy ýogulan bir ýaş adam perzendiniň mazarynyň ýanynda ölü tapyldy. Geçirilen medisina derňewlerinde onuň hem uksuz kislatasyny içip ýogulandygy anyklandy. Wakadan ýakyndan habarly çeşmämiziň aýtmagyna görä 3000 manat çemesi aýlyga işleýän bu adam çağasy ýaramaýan mahaly 10000 manat prosentine pul karz alýar.
Çağatı öldü. Şondan soň her kim çağany prosent alıp haram pul bilen bejertdiň diýip bu adamy çağanyň ölümine sebäp etdi. Ol durmuşdan utuldum diýip bagyr agyrsy çekip ýörkä hastalary we doğan garandaşlary oňa wyjdan azabyny çekdirýärler. Şondan soň ol çağatynyň ýogulan ýerine baryp uksus içip mazarlykda janyny kast etdi.
Diýip çeşmämiz gurrun berdi. Azatlykda bu wakalaryň haçan we nirelerde bolandygy barada taýyk maglumatlar bolsa-da redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Marynyň degişli häkimetlerinden şol sanda saglyk we polisiýa bölümlerinden resmi tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Ýagdaýlara syn edýän yerli synçylaryň we saglyk işgärleriniň ençemesi Sebitde emele gelen bu pajygaly tendensiýanyň sosial ykdysady krizisiň aýdyň alamatlarydygyna ünsi çekip munun juda alada döredýändigine ýara. Janyna kast eden adamlaryň durmuş tejribelerine seredenmizde bu wakalaryň köpüsine işsizlik, maliýe kynçylyklary, bergi prosentine karz almak, munun bilen el teşkili döreýän saglyk hususanda psihiki, ruhy saglyk problemalary sebäp bolýar. Munun öňe alynmasa bu wakalaryň hasta köpelmegi ähtimal diýip yerli synçy anonimlik şertinde aýtdy. Synçylar we saglyk işgärleri bu mesele hökümet we jemgyýet derejesinde üns berilmelidigini, bu wakalaryň sebäplerini öwrenilmelidigini, olaryň öňüne almak üçin düýpli çäreleriň kabul edilmelidigini belli yerler.
Bu vakalara yurttaki iqtisadi qiyinçiliklardan başqa da psixologiya tarapından seyretmeklik ören vacib. Adamların ruhi sağlığı ecizlen mahali olari yazgarman, olari dinlemek ve qoldaw vermek ören vacib. Muni amal etmekte hem cemiyetin hem de hükümetin rolu ören oli. Adamlara psikiki qoldaw vermek üçin şertler yorite merkezler dörödülmeli, psixologlara yüz tutulmalı.
Deyip Marlı sağlık işare anonimlik şertinde aytdı. Şol bir vaqtda ol Türkmenistan'da ilantın ağlava bölüğünün psixologları dəldi palçılara ve mollalara yüz tutyandığını hem sözünü qoşdu.
Olar hem özleri çi diagnoz qoyarlar. İdina qara düşer, doğa ediliptir. Göz dil var deyip bir çümmük duz verip qoyverərlər. Canına kastetmenin önünü alıp olacak. Betbaqçılık tığını yattan çıkarmalı dəldir.
Deyip Marlı sağlık işare bellidi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medya serişteleri bu yağdaylar barıda açıçan mesele qozumayarlar. Yurdun statistika barıdakı devlet komiteti hem bu hadisalar barıdakı statistikanı açıçan məlim etmeyar.